Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Nei, men vet du hva? Da,
ja, fint. Ja.
Da kjører vi.
Da kjører vi.
Ja.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Velkommen tilbake til trygge, kontrollerte omgivelser.
Til god lyd, kan vi si det, Nils Johan?
Ja, la oss si det. Velkommen tilbake til trygge omgivelser i kapselen, hvor vi har kontroll på nesten alt.
Smooth sound.
Ja, jeg må bare få lov til å beklage forrige ukes episode, som ble publisert under sterk tvil fra undertegnede. For det gjorde litt vondt i lydøret mitt å legge ut den der. Det viser seg at enkle løsninger for tappning av PA-anlegg ikke alltid gir det beste resultatet. Så beklager, kjære ørevenn.
Altså, det var jo i beste hensikt. Vi hadde det. Kan vi bare si det? For nå kan vi jo altså oppsummere Trondheim.
Ja.
Det var kjempegøy.
Det var veldig gøy.
Ja, Bartebyen er en av mine favorittbyer i Norge. Jeg innrømmer at min favorittby er den byen jeg bor i, men est etter det, Bartebyen. Det er så hyggelig der, folk er så hyggelige. Det var fullt hus, alle var entusiastiske. Så jeg tenker, altså for å parafrasere en stor tenker, vi var litt svimle av begeistring, det var Josef Stalin som skrev det.
Ja,
så fint. Gamle Josef hadde rett, vi var litt svimle av begeistring og trykket på en knapp vi kanskje ikke skulle ha trykket på. Men, gjort er gjort og spist er spist, for å sitere en annen stortenker, Torbjørn Egner.
Ja.
Det er mye sitater her i dag.
Ja, det kommer flere.
Ja, ja.
Ja, jeg skal se hva jeg kan klare å grave opp. Vi skal ikke gå dypere inn i Stalin på dette.
Jeg tror ikke vi gjør det, vi stopper der.
Vi stopper der. Vi skal selvfølgelig snakke om ting som er litt mer romrelatert enn Stalin, la oss si det sånn. Og en slags oppsummering av litt current affairs.
Det skjer mye. Nok en gang, det har skjedd mye i rommet. Og faktisk, altså mens du, for du er da nettopp kommet av Kiel-ferget.
Jeg kommer rett fra Kiel-ferget, altså vært på jobb på Kiel-ferget.
Ja, party, som vi sier.
Ja, det er det vi skal jobbe for, at det ikke skal være assosiert med noe annet. Det skal være det har vært saklig arbeid.
Det er saklig arbeid.
Ja.
Isolert på sjøen med masse alkohol. Sånn er det.
Saklig arbeid.
Sånn er det. Men mens du var på, mens du liksom tøffa inn Oslofjorden,
ja,
så skjedde det jo faktisk en interessant ting i rommet, og ja, det var at Crew 6, altså, eller Crew Dragon,
ja,
dokket med ISS, den internasjonale romstasjonen. Det var en vellykket dokking. Det var litt tekniske problemer for å låse seg fast, men da ordnet seg, og det er jo veldig hyggelig. Altså, det er jo hyggelig når ting funker. De hadde jo en prikkfri oppskytning etter en scrub. Ingen lekkasjer, det ser fint ut. Det er litt hyggelig med tanke på hvor mye sånn frem og tilbake det har vært med diverse ting i rommet, med Soyuzer som ikke klarer å holde på ting.
Ja, ja, det er jo fint å se at SpaceX fortsatt leverer, og at ting fungerer som det skal, i motsetning til andre transportleverandører til romstasjonen.
Som vi snart kommer til, sånn apropos Stalin.
Ja.
Men altså, her er det jo litt interessant er at Crew 6, denne kapselen, har fire astronauter ombord.
Ja.
Det er to amerikanere. Stephen Bowen, erfaren astronaut, fire ferder. Og så er det en som heter Warren Hoberg. Han er førstereisgutt. Det også mission specialist nummer en. Det Sultan Al-Nayadi fra de Forente Arabiske Emirater.
Ja, det festet jeg med. Han han den første derfra? Eller han, han den andre, ikke det?
Ja, det det han Ja. Og da bare tenker jeg igjen altså. Igjen, vi har enda ingen nordmann I rommet. Mm-hmm. Og de har altså før da Sultan Al-Nayadi var det Hassa Al-Mansouri. Ja. Og det var sånn, og ikke bare det, men Hassa Al-Mansouri, han har fløyet to ganger med Soyuz.
Ja.
Så det sånn, what? Dette går ikke an.
Men jeg tenkte også den tanken der at det var jo litt artig, altså romfartsnasjon, men nå vet vi jo at de Forente Arabiske Emirater har jo hatt andre endeavors in space.
Ja.
Men
det har de, Mars-sonde, og de snakker jo om å bygge sånne der prototyp Mars-byer ute I ørkenen, så de på gamet. Ja.
Men igjen, der mistenker jeg at det noe money talks ut og går.
Ikke tenkelig, men altså, der det da noen som har et gigantisk oljefond som de da drysser litt på feider opp I rommet, og sist jeg sjekket, så har vi også et gigantisk oljefond, som vi stort sett bare skal bruke på sånne kjedelige ting som pensjon og mat til de gamle og sånn, og kan vi ikke snart gjøre noe gøy. Men, så det en siste ting da, og det da, det med en russer.
Ja.
Og det Andrei Fedyaev fra Roskosmos.
Mm.
Og det litt interessant, fordi at nå har det jo vært, lenge vært mye konflikt.
Ja.
Da, du har hatt Ukraina I et år nå, som har skapt masse konflikt, og så har du altså hatt disse to siste episodene med Soyuz MS-22 og Progress MS-21, der det har lekket, og hvor russerne insisterer på det som helt klart en, altså at en sånn en av en milliard shot med meteoritter skal treffe på samme sted, på samme sonde, to ganger på rad I løpet
There
av en uke.
There are no tanks in Baghdad.
Ja, ikke sant? Det helt klart, det komiske Ali, og NASA må på en måte bare svelge det for at de må samarbeide med Roskosmos og jeg kan ikke skjønne noe annet at det må skape litt dårlig stemning I NASA
det vil jeg anta, men og der vi inne på en ting som jeg har lyst til å snakke med deg om og spørre deg mm-hmm. om, fordi hvis det nå viser seg at, altså eller, hvis det, nå, det har jo vist seg at russernes evne til å levere folk opp og ned til og fra romstasjonen I beste fall begrenset den redusert
den det de var flinkere før rett og slett
de var flinkere før og I tillegg til alt annet sånn hark som har kommet fra Roskosmos og sett I tidens konflikt og så videre på et eller annet tidspunkt, hvis russerne da nå blir avhengig av SpaceX og USA for å komme seg opp, vil det være en eller annen form for sånn sanksjon hvor man kan si at nei, vet du hva, dere oppfører dere som idioter, vi tar ikke med kosmonauter til romstasjonen ferdig, da får dere ta dere sammen
da må de gjøre om på en avtale for at de har jo en avtale den interessant da NASA og Roskosmos har en avtale om gjensidig bruk av hverandres romfartøyer for å sikre at det alltid noen fra begge organisasjoner på romstasjonen.
Ja.
Og den var det jo opprinnelig NASA som nøt godt av etter at Columbia falt ned I 2003.
Ikke sant?
Så var jo romferja parkert I to år. Ja. Deretter så gikk den mot pensjonsalder, og etter 2011 så var det jo helt fram til første Crew Dragon røyk opp I 2019.
Mm.
Så var jo NASA helt avhengig av Roskosmos, og Roskosmos, det skal de ha. De skrudde opp prisene, men de holdt avtalen.
Ja.
Så det er nok mulig å gjøre, men vi jo, altså NASA så opptatt av å opprettholde freden på romstasjonen,
ja, ja.
At de vil nok holde seg til den avtalen som garanterer russerne plass ombord I amerikanske romfartøy hvis de vil ha dem. Og Roskosmos har nettopp annonsert at de også vil ha en kosmonaut på Crew 7 og Crew 8, de to etterfølgende Crew Dragon-ferdene. Og det blant annet for å igjen være helt trygge på at uansett hva som skjer med deres egne kapsler, så vil de ha folk ombord på romstasjonen.
Ja, men, tenker jeg, så de har, greit nok at de har en avtale, og jeg forstår at det ønskelig å kanskje være en som tar litt sånn the high road her fra NASA sin side. Og man har historien med at på et eller annet tidspunkt så var jo Soyuz the only game in town.
Ja.
Men så det jo også en, føler jeg, en sånn strengt tatt I den siviliserte globale verden, en avtale om at vi driver ikke og invaderer.
Vi gjør ikke det, det akkurat det. Og det spørsmålet hvor mye sånn kobling skal du ha med det. Jeg må jo si da, at da Putin sparket Rogozin, så gjorde han, det var faktisk, altså, det var jo omtrent det mest rasjonelle mannen har gjort på over et år.
Ja.
For han som kommet etterpå, han jo også en Putin-mann, men han mye mer lavmilt.
Ja.
Han går, løper ikke ut og truer, han viser ikke videoer av romstasjoner som sprenges og sier at liksom sånn, vi skal atombombe dere og alt dette her. Han gjør ikke det, han mye mer av en administrator, åpenbart. Det akkurat det Roskosmos har trengt nå. Så jeg tror jo både det at, det har vi snakket om før, at NASA-sjefen, han er en stor diplomat. Det ser også ut til at han på russisk side har tonet ned tonefallet. Han en Putin-mann, så han vil jo alltid si at Ukraina fullt av nazister, og vi bør drepe dem alle sammen. Men han gjør det på en mer diplomatisk måte. Men når det sagt, da, så det klart at det ser nå ut til at Soyuz MS-23, den som ble sendt opp uten folk ombord,
ja.
I automatisk modus, og det har jo Soyuz kunnet gjøre siden 70-tallet, den dokka akkurat som den skulle, og det ser ut til at den fungerer helt problemfritt. Når det sagt, da, så det jo sånn at Soyuz MS-22 dokket også helt problemfritt, og den begynte å lekke etter en stund.
Ja.
Så det vi får håpe på er at en av en billion sjansen som treffer en gang, ikke treffer to ganger, men tre ganger, vi får håpe at det ikke skjer, at vi får enda en sånn vanvittig usannsynlig.
Rar mikro, altså plutselig så blir det fryktelig mye mikrometeoritter som av en eller annen merkelig grunn tiltrekkes utelukkende russisk mineraler. Altså. Ja, interessant.
Ellers er det sånn da at Crew 6, eller Crew Dragon, som nå dokka, den faktisk rigget for eventuelt å kunne sende ned mannskapet på Soyuz MS-22, dersom MS-23 også skulle vise seg å være en sitron.
Ja.
Så det den, og da, i den forbindelsen har vi fått noen spørsmål.
Ja, ok.
Og det gjelder, for det, man har, vi har nevnt det i en tidligere sending, at altså NASA flyttet stolen til Francisco Rubio, den amerikanske astronauten, ombord i Soyuz MS-22.
Stemmer.
Flyttet den over til Crew Dragon. Og så var det flere som sa, men hvordan gjorde de det? Altså, det en felles standard for romstoler?
Ja.
Veldig godt spørsmål. Jeg har researchet det, og, okay. og det viser seg at det det jo ikke. Det, russerne har sin standard, amerikanerne har sin standard, SpaceX har sin standard. Og jeg kom da over en veldig, veldig bra Twitter-tråd, skrevet av en som heter Katja Pavlyuchenko. Hun følger jeg på Twitter. Hun er... Jeg tror egentlig hun illustratør, hun bor i Moskva, men hun har romfartsnerd på sin hals, hun og mannen, og så har hun en veldig pen katt, men det litt sånn, som liker å vise bilder av, som viser bilder av katten sin, og hun har masse innsideinformasjon om russisk romfart på bra engelsk. Det det ikke så mange som gjør, det et par andre som gjør det, og det gjør at hun på en måte da liksom motstykket til disse guttene på Boca Chica, NASA Space Flight og Boca Chica Girl og sånn, altså de som følger med et litt sånt lukket system og forsøker å fortolke det for oss. Så hun hadde da researchet dette, og det viser seg da at det finnes en egen stolmodell som russerne har brukt siden 70-tallet, og den består av to deler. Det er en metallramme som er standard for alle. Og oppi den metallramma så plasserer du en formstøpt del av polyuretan.
Ja.
Den lages, og nå skulle vi hatt Nima her, for han kunne gå til detalj på det, men den lages altså sånn at den er tilpasset astronautens kropp, eller kosmonautens kropp, og for å lage den, og hun har lagt ut bilder av det på Twitter, jeg får legge ut på Facebook, for det var ganske morsomt å se, så må altså kosmonauten må senkes ned i et badekar fylt med gips.
Yeah.
Og først har du overkroppen, og da må du liksom få med deg ryggen og nakken, som er veldig viktig, ikke sant? Nakkestøtte, for det mange G-krefter, og skuldrene. Og så er det den nederste delen av kroppen, og grunnen til at de gjør det separat er at det skal være et lite gap, fordi kroppen strekker seg i rommet i vektløshet. De blir jo et par centimeter høyere.
Ja,
så den der polyuretan-inserten, den må faktisk kunne... De må kunne sette inn et par små ekstra biter for å gjøre den litt lengre når de skal ned igjen. Det kult, da! Og så var det da, som hun sier, hva det da de gjør når de bytter stol fra en type romskip til en annen? Jo, det de gjorde var they MacGyvered it, som hun sa.
Ja.
Og det vil si at de tok denne polyuretan-biten til Rubio, dro den ut av... Hentet den ut av stålramma i Soyuz, dro den gjennom hele romstasjonen, dro den inn i Crew Dragon, og da sitter den vel, så vidt jeg vet, under de tre øverste setene, for det tre seter under, og der det en ramme som du kan klipse på SpaceX sine romstoler på. Det kunne de da ikke gjøre, for den passer ikke SpaceX sine romstoler, men...
Brukte de gaffa?
De brukte gaffa sikkert, og de brukte også, som jeg sa, de brukte noen klemmer, og de kunne altså skru på noen stag og noen klemmer, og gjøre sånn at han ville... Altså, det ville være innmari ubehagelig. Når G-kreftene kommer opp i sånn 2, 3, 4 G, så ville han ha det ganske ille i det, men det ville gå bra. Han ville ikke få varige skader, men han ville ha a rough ride, men han ville komme helskinnet ned da. Så det var litt morsomt å vite, så der svaret på det. Og så sier hun, det aller beste med disse stolene, sier hun at de er formstøpte, at de så veldig behagelige. Da dukker, Twitter fremdeles Twitter da, selv om det blitt mye dårligere. Men Twitter fremdeles Twitter. Da dukker opp I kommentarfeltet til Katja som bor med katten sin I Moskva. Der dukker Thomas Pesque, som ESA-astronaut. Og han en av disse ESA-astronautene som har reist med alt.
Okay.
Gammel Soyuz, ny Soyuz og Crew Dragon.
Ja.
Og han sier, nope, den ikke behagelig I det hele tatt.
men igjen da, altså jeg synes det et veldig fint bilde som du nå har malt opp her, Eirik, som sier noe om, igjen, dette her med space is hard and expensive. Altså, når til og med det en ting som må være helt custom-made, for hver enkelt person som skal sitte I stolen må få sin egen stol.
Nemlig, hver enkelt må få sin egen stol, og det jo da... Det ganske, altså det gjør det jo også kostbart.
Ja, ja.
Det gjør det vanskelig. Det betyr at alt og
det jo tidkrevende. Det ikke bare sånn at du kan hoppe inn. Altså hvis sånn som hvis en blir syk da og ikke kan være med og man må ha en understudy, så det sånn ja, men da må man. Det jo ikke bare å bytte person, man må jo bytte alle de greiene også.
Ja, og dette jo håndarbeid, for som hun påpeker, etter at denne plastformen laget, etter kosmonautens kropp. Så tar kosmonauten på seg flight-suit, som ikke blir veldig stor. Den sitter jo tettere på knoppen enn en EVA-suit. Men flight-suiten, den har jo folder. Så hun sa at det de må gjøre at de så må forme plasten etter foldene. Så kosmonauten må ha brukt den litt sånn at den får litt sånn rynkere folder etter hvor knær og folder bøyer seg. Så det må gjøres for hånden. Så ja, du har helt rett. Space is hard, og det massevis av små detaljer I en romkapsel, som vi ikke tenker på engang. Altså, som du sier, sånn, dørhåndtak og knappedesign, og hvordan ting skrudd på plass. Og alt sammen da tenkt, altså, det bitter erfaring mye av det. Hva lett å gjøre, hva vanskelig å gjøre, ikke sant? Hvordan kan man, igjen, hvordan kan man lett fjerne en del og flytte den til et annet? Det at... Sovjeterne hadde erfaring med at Soyuz har sviktet før, de har allerede gjort det. Det var nok også en sånn viktig grunn til at denne stolmodellen de bruker nå, at den relativt lett å liksom klipse løs plastdelen og flytte på den, for den opprinnelige tanken at den kan flyttes fra en Soyuz til en annen, og det var jo planen. Og det jo det som faktisk skal skje nå. Jeg antar at de da sender opp, det vet jeg jo ikke, men jeg antar at Soyuz MS-23, som nå dokket, den står der med tre sånne tomme rammer, og nå tar man da disse formstøpte delene og drar dem gjennom romstasjonen og bare plopper dem på plass.
Ja.
Gøy!
Ja, men det er en artig detalj. Det synes jeg
det.
Veldig gøy.
Ja, og igjen, det ganske mange som har spurt om det, så nå vet dere det.
Det 20 år siden Nokas ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spritbubler. Jeg ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge Mannen I podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.
Starship. They built this city. They built this city. Rock and roll.
Ja. It's the station that rocks.
Det var litt sang også.
Ja, litt sang.
Ok, hva har skjedd der siden den såkalte fullstack-testen da?
Nei, det var det, ikke sant? For vi snakket vi om det I Trondheim.
Ja, vi var innom det.
Vi var innom det, så vi var innom at det var ikke full duration, det var 5 sekunder I stedet for 180, og det var 50% motorstyrke, og det var 31 av 33 motorer. Det ble litt forvirring, fordi at SpaceX insisterte på at det var full duration, og det litt som sånn full self-driving. Altså, det var det ikke. Du sier en ting, men produktet viser seg å være noe litt annet.
Kanskje litt lane assist.
Ja!
Ja,
ikke sant? Det litt der vi
Ja.
Og det viktig å huske på, fordi NASA og Roscosmos, de kjører, altså når NASA sier full duration, for eksempel med SLS, de kjørte jo en full duration-test med motoren til SLS I fjor. Og det var det. Da kjører du de fulle sånn 2, 3, 4 minutter, eller hva det jeg tror det litt lengre for SLS. Men for Starship så regner man med cirka 180 sekunder. Så kan man si, ja, hvorfor gjør ikke SpaceX det da? Fordi at Når en motor svikter noen få sekunder ut I en 5 sekunders test, så det et tegn på, og dette vet vi, disse Raptor-motorene har hatt pålitelighetsproblemer.
Mm.
De har sviktet før, vi har sett det under disse tidligere testene hvor ting har ruddet litt grann. SpaceX sier ingenting. SpaceX som vanligvis, altså, det vil si Elon Musk sier ingenting, for han SpaceX pressekontor, og han retweeter nå liksom bare sånn, ikke sant? Nei, men han sier veldig lite om det.
Ja.
Men den innlysende forklaringen jo at å bygge en sånn teststand, den som SLS har brukt, den som romferd har brukt, den som Apollo brukte, NASA har bygd dem før, de gigantiske. Det så svære bygninger, ja. Det svære tårn, og de skal holde...
Mange har sikkert sett bilder av
ikke sant?
Der.
Med sånne dype flammegroper, masse sensorer, massevis av hydraulikk, vannersystemer, ikke sant? Støydempning. Det svinedyrt, og... Det har ikke SpaceX penger til, rett og slett. Jeg tror du kan si det så enkelt som det. Dette prosjektet allerede veldig dyrt. De har bygd en utrolig simpel oppskytingsplattform. Mange mener at den for svak. Det vet vi ikke før de skyter opp, for de avfyrte jo bare på halv styrke. Sant? Så det vet vi ikke før de skyter opp. Jeg tror, for jeg helt ærlig, så tror jeg at den opprinnelige planen, det vi har snakket om tidligere med at SpaceX likte å la se ting eksplodere, fordi de lærte av det, Jeg tror den opprinnelige planen var å lære av å skyte opp massevis av billige starships
og se dem eksplodere. De liksom,
Det ville være billigere enn å bygge en full teststand med alt det innebærer. Ja. Og ikke minst med tanke på at tross alt da, starships skal gå I rute, og det skal bli som et trafikkfly, og da står du der med den dyre teststanden.
Men da har de jo ikke tatt høyde for den signaleffekten det gir, da, å sende opp en masse starships som eksploderer på et dårlig tidspunkt. Altså, alle tidspunkt jo selvfølgelig dårlig for eksplosjon. Men da har man ikke tatt det ordentlig innover seg, sett I lys av det presset som på en måte ligger på Starship og på SpaceX for å levere nå. Og når de da kommer med denne testen, som veldig sånn, I beste fall half-assed, som forteller dem hva da? Jo, at det mesteparten fungerer I 5 sekunder.
Ja,
akkurat og det. Og det jo det, hva skal du hente ut av det da? Ingenting nesten?
Nei, jeg fremdeles der. Jeg tror altså hvis Musk hadde kunnet, så ville han ha kjørt tester raskere og latt det eksplodere oftere, men det finnes jo god grunn til at han ikke kan gjøre det. For det første så har jo nå miljømyndighetene I Texas sagt helt tydelig, altså Boca Chica ligger omgitt av 4 naturreservater. Du får ikke lov til å detonere små atombomber over naturreservater, selv ikke I USA.
Nei.
Selv ikke milliardærer I Texas får lov til å gjøre det.
Nei. Finn en sånn trivelig liten stillehavsøy og gjør det der I stedet.
Ja, gjør det der.
Ja.
Ditto for Cape.
Ja.
For da, han har da sagt, ja, men da flytter vi til Cape da. Og da har NASA vært veldig tydelig og sagt, vi vil ikke se masse digre rydder over våre legendariske oppskytningstårn.
Ja.
Vi vil ikke se LC-39 fly helt til Titusville I småbiter. Det vil vi ikke se, så han kan ikke gjøre det heller. Så jeg tror det den ene tingen. Og det andre at NASA har nå bundet seg litt til masta her. De har gitt dem $3 milliarder for å fly til månen. De vil ikke se at en del av Artemis-prosjektet ser så amatørmessig ut at de driver og blåser ting I alle retninger.
Mm.
Så jeg helt sikker på at det på bakrommet, ikke nødvendigvis det han på toppen, for han litt vanskelig å snakke til, men hun som driver selskapet, Gwynne Shotwell, at NASA har satt seg ned og sagt, du, vi vil at dere kjører dette konvensjonelt, at dere tester så mye som mulig, vi vil ikke se eksplosjoner I øst og vest.
Men da hva liksom da? Da det Red Sands da, eller sånn Area 51 som de må banke på døra og høre om de kan få lov til å sprenge noen greier?
Jeg tror at det de gjør nå at de jobber så hardt de bare kan for å få en test som blir, altså, som hvis det blir en rudd, så blir den høyt oppe.
Ja.
For at hvis den blir høyt oppe, så det noe annet. Da faller det noen metallbiter nedover Kuba, og det kan... Vent litt, raketter
over Kuba.
Ja, rakettbiter over Kuba, kanskje ikke det. Men I hvert fall, høyt oppe, det kan de leve med. Det disse her eksplosjonene nær bakken, som vi har hatt flere av I tidligere tester, det de man ikke vil ha. Det vi ser da, for at... Altså, igjen, SpaceX sier ingenting. Men våre venner I NASA Space Flight, de som altså bor der nede, og som lever av donasjoner på Patreon og litt sånn YouTube-reklameinntekter, de har jo alle kameraene sine rettet mot, og de har daglige sendinger. Jeg ser dem jo. Jeg synes de litt slitsomme. Nummer én, det ikke alle der som like gode til å snakke I kamera. Det andre at de veldig fanboys. Så absolutt alt tolkes I absolutt beste mening. NASA snegler, NASA gamle dager. Ignorer at NASA faktisk sendte en rakett rundt månen for ikke så lenge siden. det som är det som ska förändra världen och rädda alla och göra självkörande bilar till Mars, det är det som sker nu, ikke sant? Men ser du bort från det så gör du ju nyttig arbete för att de har kameror på allt och de har då sett ting. För det första, det har inte gjort några stora reparationer på den plattformen, det var man rädd för att den inte ville tåla 50%, den tål 50%.
Så då har den tålt det I hvert fall.
Så det har inte varit något sånt där du måste svejsa ting eller det har inte varit något det har inte varit några bilar alltså sån där betongbilar och lagt nytt betongdäcke. Det har tålt det. Det andra är att man ser att det nu monteras mer som beskyddelseutstyr utstyr mot flammer och tryck och man ska också montera någon sån vanddämpningsutstyr och det tredje är att de motorerna som inte fungerade under den första testen de är inte demonterat det ser ut som de är fixat på standen
okay.
och det tas som ett gott tecken det betyder att
antagligen var det inte så allvarligt
inte sant han har inte smälta invändigt men Nei. Det var inte så allvarligt så det man hoppar på då det är ju och det du ser av aktiviteten på padden och är uppskjutning närmar sig Det må ske noe snart igjen. Det handler om tidspress, det handler om NASA-tidspress, det handler om økonomisk press. De må få opp Starlink-satellitter. Ja, ja. Det masse som skal skje nå. Så mars, altså denne måneden her, fremdeles det folk flest regner med, og så har de begynt å spekulere når skal det skje. Noen sier 11. mars, noen sier helt I slutten av mars. Det vet vi jo ikke igjen, for ingen vet hvor Elon har en hopper. Men han har ikke sagt noe annet enn at det blir I mars. Så lenge han, ja, så det, så lenge
at det blir en oppskytning?
Det blir en oppskytning I
løpet. Ikke en ny test, det blir en oppskytning.
Oppskytning ser ut til, og det ser heller ikke ut til at det blir noen
Oi.
Ny test før det.
Oi.
Så, og I så fall så kan jeg si at den blir interessant, for at da har du I praksis, så har du ikke kjørt motorene som de skal, så lenge som de skal kjøres.
Men da virker det jo som de måte tilbake på gamle takter, med, sånn som du nevner at det her skal det bare, her skyter vi opp og håper at det går bra, og rydder det, så lærer vi noe av det.
Ja, jeg tror det de kommer til å gå for her og som sagt, de vil ikke ha en rydd nær over, altså nær basen, for da tar det med seg store deler av basen. De vil ikke ha en rydd som sprer metallbiter over halve Sør-Texas. De vil ha en litt lengre oppe.
Ja.
Men ja, sånn jeg tolker det nå, så virker det som om ikke det noe særlig interesse for å kjøre en ny test for å bekrefte at alle motorene kjører, for eksempel,
ja,
det... og at oppskytningsplattformen tåler 100%. Det virker
når du snakker... Det noe gung-ho her, altså.
Altså, hvis dette hadde... Altså, de snakker jo om dette som et passasjerfly, ikke sant? Det det de sier. Eller transportfly. Altså, Starship skal bli fremtidens motstykke til transportfly. Og så tenker jeg, men altså, hvis flyprodusenten hadde testet flyene sine sånn, altså, du tester ikke der de egentlig skal fly, du tester bare I 5 sekunder, du tester bare 50% mot... Altså, alle vil bare sagt, hæ? Du må jo selvfølgelig kjøre systemet med de spekkene det har.
Ja, ja, ja.
For en test av et system innebærer, altså det, du tester jo ikke en bil på halv fart på feil underlag.
Det høres litt ut som sånn her utslippstest fra VAG-gruppen, dette her, synes jeg.
Ja, det gjør det.
Veldig, her har man rattet på et eller annet.
Så vi skal jo fortsatt ha livesending hvis det foregår på et mennesketidspunkt, men vi kommer til å krysse både finger og tær, altså, for at dette her blir dritspennende. Det kommer, og jeg vet ikke om vi skal ta opp veddemål, vi kan ta opp sånne der uformelle veddemål.
Ja,
det altså, sånn, så, hva for nå tror jeg vi tilbake I sånn, Elon pleide jo å si 50% sjans for litt sånn risikable oppskytninger, han sa det om Falcon Heavy 50% sjans, ikke sant? Nå tror jeg helt klart vi I 50% sjans. Her tror jeg det 50-50 for at det sier blam.
Ja, jeg, altså jeg ser for meg at hvis det hadde vært en eller annen HMS-avdeling involvert her, så hadde de selvdabba ganske fort.
Men kontrasten da, jo at Falcon 9
ja.
Jo helt fantastisk.
Ja, ja.
Den bare leverer.
Den leverer.
Den har nettopp satt rekord. Oh. Den har nettopp, var det, landet 100 ganger.
Mm.
Det den raketten som nå den tryggeste. Det den raketten som har gått lengst uten sånn noen form for incidens.
Ja.
Og man ligger an til å skyte opp mellom 80 og 100 Falcon 9-raketter I 2023,
Oi,
og det like mange raketter som hele verden skjøt opp for noen få år siden.
Ja.
Så de har jo økt kraftig. Så skal det da sies at de fleste, de aller, aller fleste av de rakettene Starlink.
Mm-hmm.
Det vil si at det selvkost. De tjener ikke penger på det, de betaler for det.
Ja.
Og, ikke minst, dette var ikke planen. På dette tidspunktet skulle Starship vært I rute og skutte opp de nye, tyngre versjon 2 Starlink-satellittene, som har 4 ganger så høy kapasitet og laserlink og masse kule ting og også mulighet for å kommunisere med mobiltelefoner på bakken, altså masse sånne kule
jeg
ting.
Jeg så et bilde av en stack med sånne versjon 2-satellitter som sto klare til launch.
Ja, det ble skutt opp nettopp, så de har begynt å skyte dem opp, så det de har måttet gjøre å lage Starlink versjon 2 mini, og det fint, bortsett fra at det betyr at de nå har 3 forskjellige varianter av satellitten I produksjon, og det høres for et altså SpaceX ikke et veldig stort selskap Så de har allerede veldig mye på tallerkenen.
Mm.
Og nå må de lage tre forskjellige modeller av en satellitt de egentlig hadde planlagt å lage en av.
Mm.
Så for meg så... Det er bra de får dem opp for kundene, og de må gjøre det, for nå er kapasiteten i ferd med å sprenges mange steder. Dette blir ikke et stort problem i Norge når du kommer på lufta her, for at det er så få folk her. Men i USA så har de jo mange steder nå begynt å se at folk får mye lavere båndbredde enn det de betalte for.
Mm.
Og da må du øke kapasiteten. Men det er jo... Altså, det går ikke med Falcon 9. Altså, planen er å skyte opp 40 000...
Det er press fra mange sider her nå, for
det er det altså.
Det gjør ikke underverket for Elons mentale helse, dette her.
Det gjør ikke det. Altså, bare for å se på regnestykket her da. De skal skyte opp 40 000 satellitter til det store nettverket, for at alt skal funke, og at Starlink skal liksom sånn, gi den dekning man ønsker.
Ja.
40 000 satellitter i lav jordbane. Satellittene har en gjennomsnittlig levetid på 4-5 år. Det betyr at i utgangspunktet skal du først skyte opp 40 000 satellitter, som hvis du gjør det med Falcon 9, krever noe sånt som 800 oppskytinger.
Oi,
i tillegg så skal du hvert eneste år så skal du skyte opp 10 000 satellitter for å erstatte de som faller ned så dette er gigantisk oppskytingstakt og det ikke bærekraftig på en flekk altså det går ikke rundt med Falcon 9 og det vet alle så det vi ser nå det plaster på såret det en midlertidig løsning, det har ikke løst problemet Starship må til uten Starship så tror jeg vi også kan si at på sikt så vil Starlink kollapse, det vanskelig å se noe annet enn vil ikke kunne håndtere krever, ikke sant?
Nei, altså den blir offer for sin egen popularitet da.
Den gjør det.
Ja.
Og her er jo da det som dilemma for Musk da. Starlink ble i 2015 lansert som det som skulle betale for Mars-prosjektet.
Ja.
Og det var fordi at han så for seg at de skulle tjene 30 milliarder dollar i året, som når du tenker på det er vanvittig for en teleleverandør. 30 milliarder dollar i året skulle de tjene, og de pengene skulle da pumpes rett inn i Mars-prosjektet og betale for det, for at han visste jo at NASA kommer ikke til å betale for disse koloniplanene. Du får ikke noen politiske penger for det. Du kan få penger kanskje for å sende to stykker og plante et flagg, sånn Apollo-style, men den der grandiose planen om en million mennesker på Mars, altså å bruke skattebetalernes penger på det, liksom midt i klimakrisen og eldrebølgen, det kan du bare glemme. Og det vet han. Han har sagt det selv. Han vet at det finnes et vindu som er noen kanskje 10-15 år stort, hvor det mulig å tjene nok penger på dette her til at du kan betale for de første Mars-rakettene.
Ja.
Men igjen, alt henger på Starship.
Ja, det er jo, om ikke annet, så er det jo en cutting the margins businessplan han har tegnet opp her.
Ja, her seiler han tett opp mot vinden, altså. Og det er det jo mange som har påpekt. Han er jo tidlig i Starlink-prosjektet, så var det jo folk som har jobbet med megakonstellasjoner før, som sier at det er nesten umulig å tjene penger på megakonstellasjoner. Han må jo gjøre noen helt geniale grep for å få det til å gå rundt. Så langt så ser vi at systemet funker, og det har vært enormt viktig for eksempel i Ukraina. Men det er lønnsomheten.
Men vil Starship, et fungerende, pålitelig Starship, løse alle hans problemer?
Nei.
Nei, ikke sant? Ikke så da er det...
Det vil ikke det.
Damn if you do.
Altså, du vil jo da ha... Du vil, for at du må ha det fungerende... det må kunne gjenbrukes raskt og så er det det siste elementet med at det må være ekstremt billig du må kutte kostnadene så mye som man sier du kan ikke ha store dyre raketter som går i rute, du må få den ned
for det som også skjer altså, uten at dette her skal være en økonomipodcast her da, ja. så selv om Starship funker så er han fortsatt sin egen største kunde, så da må han jo ha andre kunder for å få penger, nye friske midler inn i portmonéen.
Han fisker jo veldig i det militære budsjettet. Starshield er jo nå lansert, det er en militær tjeneste basert på Starlink. Det amerikanske militæret er selvfølgelig interessert, fordi at Starlink er jo i praksis et nettverk du ikke kan ta ned fysisk, for det er for mange satellitter. Men igjen da, så er jo spørsmålet, hvor militært skal det bli? Hvor mye kapasitet skal du ta fra det sivile til det militære?
Mm.
Og det må jongleres litt, og så kommer du ikke unna av politikken i det, for det at en ting det militære liker dårlig, det er hvis du for eksempel har tatt masse penger for å gjøre noe bra for USA, for å promotere USAs interesser, så klarer du ikke å levere, og der kommer vi til måneprosjektet, for der har Kina gjort noe.
Ja.
Ja, kineserne har dukt opp nå, det er litt interessant da.
Ja, jeg synes det er veldig gøy, vi får bare stålsette oss for nye tider i det globale samfunnet, altså med mer kinesisk.
Ja, nei, for at, altså, det var jeg la litt ut om det på Facebook forleden og sett litt mer på det. Kineserne har jo lenge hatt sitt eget måneprogram. De har jo blant annet hatt sine egne Chang'e-sondene som reiser til månen, og de har jo blant annet hentet en steinprøve tilbake fra månen. Og de har vært på månens, de på månens bakside. De der fremdeles. Den fungerer fremdeles. Og de har en ambisiøs plan om å dra til månens sydpol og utvinne is, sånn som også NASAs Artemis ESA sin plan. Og så har de da sagt at kineserne har jo langt færre, altså Artemis har mange samarbeidspartnere. De har jo ikke russerne. Russerne vil ikke være med. Kineserne har fått med russerne på laget. Jeg vet ikke hvor mye verdt det det akkurat nå.
Nei, men, det...
Ikke sant? Mens NASA har klart å liksom få masse. De har fått med seg ESA, og de har fått med seg Japan, og de har fått med seg Kanada. Masse ganske tunge partnere. Og jeg tror også nå også noen Midtøsten-stater på Artemis. Men i hvert fall, Kina i dette kappløpet. Og de har da sagt... Tidligere så har de sagt at de vil prøve å lande mennesker på månen en gang på 2030-tallet. De har snakket om baser rundt 2035, men så var det nylig en utstilling, og, ja. det er her vi da med Kina. Kina jo som gamle Sovjetunionen. Ja. De sier jo ingenting offisielt, det bare indirekte,
ja.
Men i motsetning til gamle Sovjetunionen så fantes det ikke så mye sosiale medier, altså da fantes det ikke så mye sosiale medier.
Nei.
Fra Kina lekker det ut en del, for eksempel når folk går på et museum og ser en helt ny modell av et månelandingsfartøy, så tar de et bilde av det, og så deler de det på, hva det nå heter, Baidu, eller ikke sant, sånn Long March, eller disse her kinesiske sosiale stedene, og så blir det screenshotet av kinesisk, det mye kinesiske amerikanere,
ja.
Som snakker språk og interessert i dette, og som på de samme kanalene, og følger med, og deler. Så nå har vi da sett bildet av en ny konseptmodell av den kinesiske månelanderen, og den ligner ganske mye på Lunar Module fra Apollo.
Ja, ja det gjør den.
Men det greit nok. Det en klassisk modell.
Og det som jeg ser der, som de har gjort, da, det jo å ikke lage noe som drithøyt, og som kan velte når som helst.
Ja, det akkurat det. De har gått for en klassisk lav modell, med sånn fire bein som spredt utover, sånn at du får stabilitet. Det festet en rover på siden, som sammenfelt, så det litt sånn litt igjen NASA-aktig. De har en mye større motor, og det fordi de skal til Sydpolen. Apollo kunne aldri dratt til Sydpolen. Apollo var helt avhengig av å holde seg ganske nær ekvator, fordi de hadde ikke brennstoff nok, rett og slett. Så Apollo-systemet hadde en del sånn innebygde begrensninger, som kineserne da ikke behøver, altså kineserne ikke kommer til å ha, fordi at de planlegger ut fra at de skal til Sydpolen. Så, og de sier da, altså 2029 snakker de om nå.
Ja.
Og de viser også...
Oi, de skal lande der 2029, ja.
De snakker nå om å lande der i 2029, og de har også presentert...
Det tror jeg på. Ja, det tror jeg på.
Ja, og de har også presentert nye bilder av sin store Saturn 5-klasserakett, Long March 9, som nå... Nå har den blitt gjenbrukbar, og den skal bruke metanmotorer, så den sånn, hallo, dette begynner å lukte veldig Starship. Men altså, på den andre side, altså, hvorfor ikke? Altså, det høres ut som en god plan for å redusere kostnader. Det er jo det SpaceX sier. Den har en litt annen design enn Starship. Den ligner ikke så, den ser ikke så tintinaktig ut som Starship. Men for SpaceX så jo dette ikke gode nyheter. For de trodde at de hadde god tid.
Mm.
De trodde at altså, kontrakten med NASA, Human Landing Systems, som ble inngått i 2021, hvor de ble tildelt $3 milliarder. Det 30 milliarder kroner. Det jo ikke småsummer, selv i romfartsbransjen.
Nei.
For å bygge et månelandingsfartøy basert på Starship.
Ja.
Den kontrakten, som vi hadde jo en sending med Nima i fjor høst, hvor vi gikk gjennom alle de tingene som ikke gjort, det ingenting som tyder på at de har kommet noe lengre.
Nei.
Det ikke kommet et hint fra systemet. Hadde det vært gjort noe der, så hadde vi visst det. Det hadde lekket ut noe. Og hadde det skjedd noe gøy, så hadde Elon skrytt om det. Det hadde han helt klart gjort. Han har ikke gjort det. Han har ikke hatt noen oppdatering om status for Starship i år. Han pleide jo å ha en årlig oppdatering. Han hadde den i 2022, han har ikke hatt den i 2023. Så det helt klart at det skjer lite for tiden. Altså, de bygger på raketten, men alt det andre som må gjøres, life support og spesialtilpassning til bruk på månen, og etterfylling av brennstoff i rommet, ser ut til at det står på stedet hvil?
Jo, ja, men bare, altså, hvis vi bare spoler litt tilbake, da, så vet vi jo også at det har jo blitt sagt fra både, altså, det vel Gwynne Shotwell som har sagt det, at det blir jo ikke aktuelt å human rate Starship før den har fløyet. Det var ganske mange ganger som hun mente at den skulle fly før de i det hele tatt skulle begynne.
Hundrevis
snakket hun om. Det var hundrevis.
Og da skal du ha rutetrafikk.
Så det blir travelt her.
Ja, altså, det jeg tror planen deres der, det at de har tenkt å sende opp mesteparten av Starlink-nettverket med Starship før de begynner å sende mennesker opp. Da snakker vi om hundrevis av oppskytninger, det sant.
Ja.
Det kan være riktig, men da tenker vi altså, da tenker vi jo ikke 2024 så står I kontrakt med NASA fra 2021.
Nei, nei.
Fra det, så, ikke før 2024 står det. Med andre så har de slingringsmån. Men Artemis nå der. De har Artemis 2 som planlagt for 2024-25, og så håper de at Artemis 3 skal kunne komme av gårde 2026 eller 2027, og det da de skal lande. Og hvis vi snakker om 2027, som nå virker mest realistisk, så begynner det å bli innmari nær kineserne, og da forutsetter du at...
Da skal alt gå på skinner, da.
Alt skal gå på skinner.
Og alle de ganske ambisiøse tingene som skal gjøres med etterfylling, og så videre, og så videre, så ja. Da skal du ikke ha mye slinger I valsen der, før du føkker opp den tiden.
Og du skal ikke ha en rydd med mennesker ombord, for da vet du at NASA kommer til å stenge ned prosjektet I minst 2 år, for det har skjedd tidligere.
Ja.
Det skjedde med romferie begge gangene, 2 års nedstengning. Og da game åpent. Så det jeg tror kineserne nå gjør, at de spiller et, altså de spiller et spill, og kineserne har vært ganske flinke til å spille. Det, bare se på hvor mye de har oppnådd.
Ja, ja.
De har vært ganske flinke så langt, man skal ikke undervurdere dem. Så de sier ikke rett ut at de nå sikter mot å bli de første til å komme tilbake til månen, men jeg tipper at det
Det er ganske åpenbart.
Ikke sant?
At de skal snappe noe foran nesa på noen der.
Ja, jeg tror det. Ellers så var det da en av våre lyttere, Kjell Ove. Han sa noe veldig fint på Facebook. Han sa at jeg heier på amerikanerne, sier han, ikke mest av storpolitiske grunner, eller på grunn av Elon, rett og slett fordi at jeg vil vite og se mest mulig på veien.
Ja.
Det veldig godt sagt. Ja. For at, det det vi snakker om her. Kineserne holder så mye skjult. Altså, kineserne, for eksempel, de har nettopp offentliggjort at de hadde en romvandring for flere uker siden. Dette visste man jo, for du kan faktisk se fra bakken når kineserne har romvandringer. Såpass gode teleskoper har man. Men de vil ikke si noe, men nå har de da anerkjent at det var en romvandring. Antagelig var det noe militært, who knows. Mm. Men det typisk kineserne. De holder det skjult, de enten sier ikke noe, eller de lyver, til det passer dem å si noe som ligner på sannheten. Og det klart at hvis du skal ha et morsomt månekappløp, med masse action og oppskytninger og ting som skjer, så kineserne litt kjedelige, for at de kommer bare til å fortelle deg om når alt går på skinner.
Ja, ja.
Så jeg helt enig. Men,
eller så kommer de til å påstå at ting går på skinner, at det var en del av planen uansett.
Det en parentes rundt det da.
Okay.
Det en parentes rundt det, og det jeg helt enig med Kjell Ove, NASA sykt mye bedre på åpenhet. De bedre enn ESA på åpenhet.
Ja.
Men de har en samarbeidspartner, SpaceX, som ikke god på åpenhet. Det vet vi jo. De notorisk hemmelighetsfulle, og vi har jo snakket om før, at det kan de, fordi at de et privat selskap, og de har ikke den forpliktelsen. Problemet nå for NASA at en helt avgjørende del av måneprogrammet foregår nå I det skjulte. Vi får stort sett bare vite om hva som skjer med Starship, når Elon gidder å twittere om det, og han gidder ofte ikke det. Jeg jo fremdeles på Twitter med romkapselkontoen, jeg der lite nå. En av grunnene at Twitter blir jo verre for hver dag. For eksempel, jeg orket ikke å lese mer I Elon Musk, for han har så mye shitpostinger. Det så lite romfart at jeg tenkte jeg stikker innom en gang I uka, eller en gang I måneden, og ser om han har skrevet noe vettugt. For ellers det bare kryptoscams og woke, og alle disse rare memene hans, ikke sant? Og sånn generell mental nedsmelting. Men nå, jeg slipper ikke unna Elon, for han overstyrer avfølging og blokkering. Så jeg får jo Elon nå rett inn I feeden, ja. Og der det sånn, å, se på dette dog-meme. Nå skal jeg lage anti-woke kunstig intelligens. Og det sånn, å Gud, kan ikke du bare bygge den raketten? Kan du ikke bare get to the point?
Hørte jeg Howard Hughes?
Du hører Howard Hughes, altså jeg ser papirslippers og bathrobes og hotellrom plastet ned.
Ja.
Det ser jeg I hans fremtid.
Men han du... Får jeg bare avbryte deg litt grann på ranten der og trekke inn kappløpet da, månekappløpet her hvis og det jo en god sannsynlighet da nå som det ser ut for at kineserne klarer dette og klarer det før hvilken som helst annen konstellasjon som måtte få det til hva vil det ha da å si for NASA-ESA Artemis-prosjektet, vil man da tenke at da fuck it så må SpaceX på en eller annen måte kompensere disse pengene de har fått fra NASA og finne på noe annet for da blir det plutselig ikke så viktig man vil jo nødvendigvis endre takta, tenker jeg I minste fall
1202
Altså, det flere mulige utganger her. Nå har jo NASA allerede, de har gjort en litt unik ting da. De har jo hentet inn anbud på et månelandingsfartøy til.
Ja, det stemmer.
Og det gjør at, jeg mistenker jo at hvis det ser, hvis ikke det begynner å bli fart i det som må gjøres med Lunar Starship, ganske snart,
ja.
Så må NASA rett og slett be om ekstra bevilgninger og putte mer penger i Alternativ 2. Mm. Det litt spesielt.
Det vil jo være et intenst nederlag for SpaceX da.
Er du gæren? Altså, det vil jo være så stort. Altså, hvis du tenker på det, hvis du går tilbake til 1962, da man delte ut kontrakten på månelandingsfartøyet, Lunar Excursion Module, så var det jo Grumman Corporation som fikk det. Det innmari interessant. Hvis du kan faktisk gå tilbake, du kan google for eksempel sånn Lunar Module 1962, da får du se en konsepttegning av månelandingsfartøyet, levert av Grumman, og modeller av månelandingsfartøyet, som ligner veldig på det du faktisk landet på månen med. Det en del design-ting de gjør underveis. Veien blir til mens du går, og så videre. Men du får også lese NASAs spesifikasjoner, så du vet nøyaktig hva dette månelandingsfartøyet hvor stort det hvor mye motorkraft det har, hvor mange folk det skal kunne frakte. Du kan si veldig mye om det allerede i 1962, og det noen måneder etter at kontrakten ble innvilget. Det noen måneder etter at Werner von Braun skiftet mening og kom til at å sende to fartøyer til månen var bedre enn å sende en stor rakett, ikke sant?
Mm.
Som var den der store debatten de hadde den gangen, og det var noen måneder etterpå. Så NASA og Grumman, altså NASA påla Grumman å ha ganske mye åpenhet rundt det. Selvfølgelig så var det ikke så mye at russerne kunne kopiere alt, men nok. Så den amerikanske skattebetaler kunne altså faktisk på et veldig tidlig tidspunkt se Saturn 5, Apollo-kapselen, kommandoseksjonen og månelandingsfartøyet. De kunne se det, de kunne se romdraktene bli utviklet. Nå sitter vi her med et månelandingsfartøy vi i bunn og grunn nesten ikke vet noe om. Hvordan kan jeg si det? Den siste artiklen som inneholdt noe konkret om Human Landing System, den var fra i fjor sommer. Vi nærmer oss, Alexander, vi nå våren 2023, og det sommeren 2022. Det siste gang et fagtidsskrift skriver noe om månelandingssystemet. Det altså 9 måneder imellom. Og jeg bare tenker, dette ganske alvorlig. For at det nå tross alt det vi skal til månen med, og det viktig, det mye penger som står på spill, og det USAs prestisje som står på spill. Og vi får ikke høre noe fra selskapet selv, og vi får ikke høre noe fra NASA. Jeg tror ikke NASA veldig komfortabel med dette, men de må jo forholde seg til at SpaceX ikke vil dele. Men hvis du går til Wikipedia-artiklen om Lunar Starship, så vil du se at den full av sånn der citation needed-greie, som bare viser at de har ikke funnet noen kilde.
Ja.
Det helt sant. Det sånn, ja, den skal kunne lande 100 tonn på månen. Så det sjukt mye hvis de får det til. Men man har jo ikke noen kilde for det. Og det mest konkrete eksempelet på det vi vet ikke engang hvor på raketten at rakettmotorene skal sitte. For det jo en viktig ting med månelandingsfartøyet. Vi vet nå at du kan ikke ta et jordstarship og bare lande på månen, fordi at rakettflammene så kraftige at de vil blåse månestøv i alle retninger. Vi har vært inne på det før. Månestøvet fyker i alle retninger. Det ikke noe atmosfære på månen, så det får jo da sånn ballistiske baner, slenger seg og går som prosjektiler. Og man redd for at rakettflammen på konvensjonell starship så kraftig at du kan sende månestøv opp i bane, og da får du et romsøppelproblem i bane rundt månen, som ikke fantes der før, ikke sant? Og dette her man klar over, dette har man modellberegnet på, så det finnes en mulig løsning som har vært foreslått, og det å plassere landingsmotorene høyt oppe på Starship. Det 50 meter høyt, som du sier, det et høyt tårn som kan velte.
Ja.
Så cirka 30 meter oppe, rett under mannskapsseksjonen, så ser man fortsatt det plasseres en ring av raketter som peker nedover.
Ja.
Og så det lett å tenke seg noen problemer med å ha rakettmotorene der, ikke sant? Ja. Man har sett konsepttegninger av det, men vi vet ikke det engang, og det halvannet år til første mulige landingstidspunkt ifølge kontrakten, og jeg bare, jeg river meg litt i håret. Jeg skjønner ikke. Hvordan kan vi la kineserne bare vinne på walkover?
Ja, si det, men igjen da, så var det her med at det utrolig hva du får til når du har et litt sånn passe totalitært samfunn.
Ja, bare, det det.
Bare bestemmer seg for at det skal gjøres, og ikke trenger å forholde seg til hverken anbud eller underleverandører som ikke nødvendigvis gjør som man sier, for man underleverandør for noe kinesisk, så gjør man som man får beskjed om.
Altså, jeg helt sikker på. Jeg sikker på at NASA får mye mer informasjon om hva som skjer.
Det får jeg da inderlig håpe.
Ja, men at NASA ikke deler noen gode nyheter fra progresjonen, forteller meg også at det lite nyheter å dele.
Ja.
Men NASA ikke alene i dette. For NASA jo et offentlig organ, det vil si at de underlagt offentlige lover og regler, blant annet offentlige budsjettregler. Og i USA har du også noe som du har et motstykke til vår riksrevisjon, som jo holder oppsyn med liksom hva som brukes av penger i Norge. Det heter General Accounting Office, hvis jeg heter GAO, og det har dukket opp flere ganger i forbindelse med Starship, fordi at Jeff Bezos, han prøvde å pusse GAO på Starship.
Han gjorde vel ikke
det. Han gjorde det, men vet du hva? Her, altså, Jeff Bezos er jo ikke dum, han vet hva han gjør, for han vet at de der 3 milliarder dollarne, den gigantbevilgningen som gikk til Elon Musk, altså, det offentlige penger. Og Riksrevisjonen i USA vil jo følge med på at de pengene blir brukt på riktig måte.
Ja.
Så om NASA forsømmer seg, om NASA lar det gå for lang tid, så vil det faktisk finnes andre myndigheter som kan gripe inn og si, men unnskyld, hva skjedde med disse bevilgningene? Ikke sant? Mm. Hvordan har pengene blitt brukt? Dette har vi krav på å få vite. Og da kan ikke SpaceX gjemme seg. Og summa summarum her da er at presset er det at kineserne går ut og... Altså, jeg lurer på om de har timet det. De ser hvordan SpaceX sliter på padden. Og så slipper de en nyhet nå om at nei, vi har tenkt å framskynde landinga vår med 6 år, sånn at nå begynner den å ligge jævlig nær amerikanerne. Jeg lurer på om ikke det litt sånn der kineserne som driver med sånn der...
En finger til NASA og USA.
Ja, kødde litt med NASA, kødde litt med USA, og ikke minst kødde litt med hjernen til han der superstressa fyren, ja. Som allerede har 38 andre ting på tallerkenen sin, og nettopp har fått høre at nå må det skje noe snart.
Ja. Ja, det er jo ikke den, selvfølgelig ikke den beskjeden du egentlig har lyst til å få når du presset.
Men in other good news da?
Ja, la oss ta det, det har vært hyggelig.
Altså, det er ikke dårlige nyheter, det kan jo hende vi får en oppskytning som fungerer perfekt.
Ja.
Det er bare, vi må håpe at stressa Elon klarer å roe seg litt. Ja. Det har vi sagt mange ganger nå, men vi håper fremdeles på det. For lever vi håper. Jo, vi har snakket om DART, den der sonden som krasjet med en asteroide.
Yep.
Nå er det publisert 3 papers. Av forskere som har gått gjennom resultatene,
ja.
Og de bekrefter, folkens, yes, vi har nå et potensielt middel mot asteroider på kollisjonskurs. Vi har sagt det før, at det så sånn ut, fordi at det så ut til at den lille asteroiden, Dimorphos, som ble truffet,
ja.
At den faktisk ble litt bremset, og den ble bremset mer enn man trodde. Nå sier disse 3 ulike publiserte artiklene, de bekrefter akkurat det samme. Det ingen tvil, det har hatt tydelig effekt, og hadde dette vært en asteroide på vei mot jorda, så ville allerede den effekten, den lille effekten som vi så nå, den ville ha vært nok til at asteroiden ville ha bommet på jorda hvis man hadde hatt tid nok på seg. Så det de sier er at denne metoden med å ikke sende en svær atombombe og blaste den, men å sende bare en metallklump. Du trenger ikke sprengstoff, for at farta gir nok energi. Men hvis du krasjer med sånn 100 000 km i timen med 800 kilo metall, så er det nok til å bremse en asteroide på opp til en halv kilometer, som er, og over en halv kilometer er veldig sjeldne. Så det er jo stort sett asteroider på noen 100 meter man er mest redd for de er mye vanligere jo mindre de er. Så da har vi det. Det eneste lille abret er at du trenger litt tid da. Så du kan ikke, hvis du oppdager det 3 måneder i forveien, så vil denne metoden ikke være effektiv. Men som de sier, 99,9% av asteroidene som havner på kollisjonskurs, de ser vi jo lang tid på forhånd.
Ja.
Det er bare på film at det dukker opp 3, altså sånn som Don't Look Up, 3 uker før.
Ja.
Det skjer nesten aldri, for vi har ganske god oversikt over verdensrommet. Og
det skjer nesten aldri, altså så langt vi vet så har det aldri skjedd.
Nei, ikke sant?
For vi hadde lagt merke til det.
Vi hadde merke til det.
Ja.
Og nå skal det jo dessuten, og det må vi følge opp på et tidspunkt, det skal jo sendes opp en sånn der romsonde som skal se etter Near Earth Objects,
ja.
og kartlegge nær jordobjekter mye bedre enn det vi gjør nå, for de kan gjøre det fra rommet, som jo er en ekstra fordel å gjøre nå, siden det skal sendes opp 40 000 satellitter, som mange har påpekt, vil gjøre det mye vanskeligere å finne Near Earth Objects. Altså, Starlink kan potensielt føre til at vi blir truffet av seg. Nei, jeg skal slutte å være negativ.
La oss bare være positive.
La oss være glade.
Nei, våren er i anmarsj.
Ja, men den er i anmarsj.
2023 et år hvor det skjer mange spennende
kommer,
ting.
Og ikke minst, det kommer jo en utrolig spennende oppskytning snart. Det må
vi
jo.
Ja, vi gjør det.
Og vi gleder oss sånn. Barn, det skal jo bli gøy å se den.
Det er du
gøy. Men det blir også veldig sånn der mageknipp. Fordi,
det blir et gøyalt mageknipp, ja.
Det blir det, for at, altså, på den ene siden så er det gøy å se en stor rudd, og på den andre siden så vet vi at det er en sånn whoopsie-daisy-øyeblikk for ikke minst for NASA, som kommer til å si ups, der røyk månelandingen fra 2027 til 2028, og kineserne sier de skal være der i 2029, ikke sant?
Det kunne jo selvfølgelig også vært veldig gøy å ha et kamera på Jeff Bezos under denne oppskytningen, og ikke som enten om det går bra for SpaceX eller om det går dårlig for SpaceX, så hadde det vært gøy å se trynet hans.
Og sånn in other news, det ser ut som vår venn Richard Branson, Virgin Galactic. Det ser ut til å gå til helvete. Det selskapet har tapt så mye penger. De prøvde jo å skyte opp en satellitt fra en base I Cornwall. Det gikk galt. Ja. De skjøt opp fra den jumbojetten sin. Det et godt konsept, men det helt tydelig at ikke de har forvaltet det godt nok, så den kom ikke opp I rommet. Men hva verre investoren har trukket seg ut. Richard Branson har vist puttet en halv milliard av sine egne penger inn I selskapet for å holde det flytende, men alle som liksom følger rombransjen.
Jeg hadde egentlig bare forlatt de for død for lenge siden, egentlig.
Ja, for at, altså, problemet deres, og det jo alle sier, problemet at han har ikke noe sånn he has no road to orbit. Altså, han har det lille flyet som kan kanskje frakte litt rompassasjerer. Men det flyet vil aldri kunne fly opp I bane, og det I baner de store pengene ligger.
Ja.
Det har faktisk Jeff Bezos skjønt, for han driver fremdeles og bygger på en rakett som skal opp I bane en gang. Men Richard Branson har ikke fått det til, og derfor så tror mange nå at før du andre ord av det, så Virgin Galactic ute av spillet. Det gjør jo at vi får færre romturister.
Ja, og det gjør jo ikke egentlig noe.
Det betyr ikke noe egentlig, for det var jo så dyrt uansett. Det hadde jo selvfølgelig vært hyggelig om romturisme hadde vært. Altså.
Jo, men altså, da må det bli... Altså, det hadde vært gøy. Altså, konseptet jo artig, selvfølgelig, men det er jo bare det. Og så hadde det selvfølgelig vært mer artig hvis det hadde vært noe som hadde vært tilgjengelig, kanskje ikke for værmannsen, men for de med litt mer midler da, enn alle pengene I hele verden. Så det jo bare en blipp.
Ja, så for oss betyr det veldig lite. Og den dildoen...
Og vi vet jo at de som allerede har betalt mange penger for å komme opp I verdensrommet og ta med seg noen av kunstnervennene sine, de må vente litt.
Ja, de må vente litt. Ja. Dear Moon tror jeg nå kjøpt langt bak på... Ja. Altså, det kan godt hende den flyr en dag, men det langt, langt inn I fremtiden, og da ifølge Gwynne Shotwell etter flere hundre ferder med Starship.
Så vil han kanskje ha noe valuta for pengene sine etter hvert, da, han Miyazawa, så...
Ja, han har vært veldig grei sånn, da.
Ja, da, han virker jo, altså, det virker jo sånn.
Han har vært veldig grei sånn, og han har også veldig god råd, for han gikk og tok seg en ventepølse til 90 millioner dollar,
og
dro opp med Soyuz I stedet. Ja. Og jeg bare tenker, det altså, da du god råd. Jeg kjeder meg litt, jeg blir litt lenge å vente på den ferden, så nå bare bruker jeg 90 millioner dollar.
Han fikk puste litt der, da. Men jeg lover å håpe at han har sendt et par sånne mailer med røde bokstaver til Elon Musk, da.
Ja, det får vi håpe.
Nu vel, slik vi stå i dag. Takk, kjære lytter, for at du henger med oss her I Romkapsel. I romkapsel.no, der kan du være med på laget. T-skjorter, kopper og handlenett og så videre. Tusen takk til alle som kjøper ting, og tusen også hjertelig takk til alle som bare sånn out of the kindness of their hearts gir oss kontingent. Via Vips.
Veldig hyggelig.
Romkapselen ut I halvårsjø.
Ja, det er helt strålende. Og så håper vi at vi nøt den smoothe lyden da.
Ja, vi sanger for dere til og med.
Ja.
Snakkes.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.